Allerførst tak for invitationen til at komme igen og fortsætte lidt med Ruths bog. Det er en bog, som jeg har været en del optaget af de sidste par år, vel? Og jeg synes, det er en meget givende bog og en meget spændende bog. Og da jeg var her sidst for det her års tid siden, så var der nogen, der sagde, at hvis du bliver inviteret igen, så må du da gerne fortsætte lidt med Ruths bog. Så det har jeg. Det har jeg tænkt at gøre. Men et år, det er lang tid. Man kan nå at glemme rigtig meget i løbet af et år. Og det er ikke sikkert, at I lige har læst Ruths bog for nylig. Så inden vi skal høre kapitel 2, så vil jeg genfortælle sådan lidt frit, hvad der sker i Ruths bog kapitel 1. Ruths bog begynder med en historisk oplysning. Vi befinder os på dommernes tid, og det er jo længe siden, faktisk 1000 år, sådan cirka, før Jesus blev født. Og dommernes tid var en mørk tid i Israels historie. Generelt så var folk fuldstændig ligeglade med, hvad Gud sagde. Enhver gjorde, hvad han selv fandt for godt. Sådan slutter dommerbogen, og det er jo... Ja, på det tidspunkt, at Ruths bog foregår. Så får vi at vide, at i Bethlehem boede en mand ved navn Elimelek. Han var gift med Naomi. Ægteparret havde to sønner, Maklon og Kiljon. Maklon og Kiljon, det lyder sejt. Det er sådan en rigtig Star Trek-navn. Men lad være med at kalde dine sønner for Maklon og Kiljon, fordi betydningen er ikke særlig sej. De betyder nemlig syg og døende. Sidste gang så sagde jeg, at det svarer til, at du kalder dine børn for influenza og cancer. Så det siger måske lidt om Elimeleks sådan sorte humor, for at sige det mildt. Der bliver så hungersnød i Bethlehem, og derfor flytter hele Elimeleks familie til Moabs land. Ikke fordi Elimelek snakker med Gud om det, eller snakker med sin kone om det. Han er sådan en ret selvrådig mand, så han rejser bare fra Bethlehem. Og han gør det selvfølgelig i den bedste mening for at redde sin familie. Det tragiske er bare, at der i Moabs land dør Elimelek, og derefter Maklon og Kiljon. Og de her to, de er jo så i mellemtiden blevet gift med to moabitiske kvinder ved navn Orpa og Ruth. Det har mindet mig om, at vi kan gøre rigtig meget, når ulykken rammer. Men dybest set, så skal vi være klar over, at det er Gud, der er herre over vores liv. Og det er derfor, det er så vigtigt, at vi lægger vores liv i Guds hånd. Efter 10 år i Moabs land, har Gud taget sig af sit folk, og det hører Naomi. Nu høster de igen i Bethlehem, hører hun. Hun beslutter sig for at vende tilbage. Og hendes to svigerdøtre, Orpa og Ruth, de er simpelthen blevet så glade for deres svigermor. Det er jo i sig selv et stort under. Men de er blevet så glade for deres svigermor, at de vil rejse med hende tilbage til Bethlehem. Og undervejs kommer Naomi så til at tænke på, at hun intet har at tilbyde de her to svigerdøtre. Og derfor siger hun til dem, I skal vende tilbage til Moabs land og stifte familie og skabe jer en fremtid der. Og Orpa tager imod Naomis råd. Hun græder ganske vist, da hun siger farvel til svigermor, men hun vender tilbage til Moabs land. Vender tilbage til Gud med lille g, som jeg understregede sidst. Ruth vil derimod ikke slippe Naomi, fordi hun er kommet til tro på Herren Israels Gud. Hun er simpelthen blevet regulært omvendt. Og så hører vi om, hvordan de her to kvinder ankommer til Bethlehem, hvor Naomi straks bliver genkendt. Hun vil dog ikke længere kaldes Naomi. Det betyder skat eller elsket. I skal kalde mig Mara, siger hun. Mara betyder bitter. Og hendes navneskift er udtryk for, at hun er ærlig. Hun spiller ikke skuespil over for de andre. Det nægter hun. Hun er ærlig. Og ærlighed er jo det første skridt på vej til at få hjælp. Og nu skal vi så høre lidt om, hvordan det går i kapitel 2. Så jeg vil overlade pladsen til Lars.
Der var en velstående mand i Betlehem, som hed Boas. Han var af samme slægt som Elimelech og derfor i familie med Naomi. En dag sagde Ruth til Naomi, lad mig gå hen og samle nogle af de aks op, som høstfolkene efterlader på marken. Måske er der en venlig landmand, som vil hjælpe os. Det er en god idé, min datter, svarede Naomi. Så gik Ruth ud på en mark, der viste sig at tilhøre Boas. Mens hun opholdt sig på marken, kom Boas derud fra Betlehem. Gud velsigne jer, sagde han til høstfolkene, og de svarede, Gud velsigne dig, herre. Så spurgte han formanden, hvem er den unge pige derovre? Det er den pige fra Moab, som Naomi bragte med hertil, lød svaret. I morges bad hun om tilladelse til at følge efter høstfolkene og samle aks op. Hun havde samlet ihærdigt siden da, lige bortset fra en kort pause i skyggen. Derefter gik Boas over til Ruth. Hør min pige, sagde han, du er velkommen til at samle alle de aks, du har brug for, her på min mark, så du ikke behøver at gå andre steder hen. Følg bare efter de piger, der binder ned på min mark. Jeg skal nok sige til de unge mænd, at de ikke skal genere dig. Og når du er tørstig, skal du bare gå hen og drikke af det vand, som de øser op fra brønden. Ruth faldt på knæ og bøjede ansigtet mod jorden foran Boas og sagde, hvorfor er de så god mod mig? Ved de ikke, at jeg er en fremmed her? Jo, svarede Boas, og jeg ved også, at du har forladt din far og mor i dit hjemland, for at slutte dig til et fremmed folk. Jeg har hørt om din trofasthed. Jeg har hørt om den trofasthed, du har vist din svigermor, siden din mand døde. Må Herren, Israels Gud, under hvis vinger, du har søgt ly, belønne dig for det. Tak for deres godhed, herre, udbrød Ruth. Du har talt venligt til mig og opmuntret mig, selvom jeg ikke har krav på noget fra deres side. Da frokostpausen kom, kaldte Boas på Ruth. Kom herhen og spis sammen med os. Du kan dyppe brødet i vinen, hvis du vil. Så satte hun sig sammen med høstfolkene og spiste, og Boas rakte hende noget ristet korn, så hun fik alt det, hun kunne spise, og havde mad til overs. Da hun var gået tilbage til arbejde, sagde Boas til sine unge mænd, I må ikke hindre hende i at samle aks imellem næene. Tværtimod, når I skærer en håndfuld korn af med sejlen, skal I lade nogle af stråerne falde til jorden, så hun kan samle aks op fra dem, og lad være med at genere hende. Så samlede Ruth aks resten af dagen, og da hun om aftenen slog kernerne fra aksene, var der en hel sæk byg. Hun bar kornet ind til byen og gav det til sin svigermor, som også fik af det, som hun havde levnet fra frokost. Det var dog utroligt, udbrød Naomi. Hvor har du samlet alt det korn fra? Hvor har du været i dag? Må Herren velsigne den mand, som viste dig sådan en venlighed. Derefter fortalte Ruth sin svigermor, hvordan det var gået. Den mand, som ejer marken, hvor jeg samlede aks i dag, hedder Boas, sagde hun. Gud velsigne ham, udbrød Naomi begejstret. Herren har virkelig bevist sin trofasthed imod os og din afdøde mand. Boas er en af vores nærmeste slægtninge. Han vil helt sikkert hjælpe os. Han opfordrer mig faktisk også til at komme tilbage og holde mig til hans høstfolk, indtil hele marken er høstet, tilføjede Ruth. Vidunderligt, jublede Naomi. Gør endelig, som han har sagt. Hold dig hele tiden til hans høstpiger. Man ved aldrig, hvad du kunne komme ud for, hvis du gik andre steder hen. Så holdt Ruth sig til Boas høstfolk, resten af byghøsten og hele hvedehøsten med.
En bøn om, at Gud også vil tale til vores hjerter, hedder Herre Jesus, vi er her.
Thank you.
os bede sammen. Ja, Jesus, det er vores bøn, at du vil tale til os. Tak fordi du er her. Og tak fordi vi endnu en gang må bede om, at du vil tale til os igennem alt det, der sker ved den her gudstjeneste. Tak, at du ønsker at komme i kontakt med os. Tak, at du vil, at vi skal tro på dig. Og finde vores fred og vores glæde og vores fremtid i dig. Amen. I kapitel 1, der kan man sige, at den dominerende farve er sort. I kapitel 2, som vi lige har hørt, kan man sige, at den dominerende farve er hvid, lys. For at sige det på en anden måde, i kapitel 1 er hovedordet ulykke. Ulykke på ulykke på ulykke. Og her i kapitel 2, der er hovedordet lykke. For nogle tid siden, der havde vi mandemøde i Lindehøj Kirke. Og emnet for mødet var, er mænd blevet for feminine? Og vi havde lavet en løbeseddel, og den var i lyserødt. Og det var fordi, at der er så mange, der siger, at vi mænd er blevet for feminine. Og så må vi jo hellere sådan tage udfordringen op og så undersøge, om der er noget om snakken. På en måde, så handler det her kapitel jo om en mand. En mand, der hedder Boas. Og alene hans navn lyder jo sejt. Boas. Altså, jeg hedder Niels Jørn. Okay. Det er meget bedre, hvis man kunne sige, jeg hedder Boas. Der er noget maskulint over det. Og det har også en sej betydning. Den mægtige betyder Boas. I Bibelen hedder helten med stort H Jesus Kristus. Det er ham, der er Bibelens stjerne og kerne. Og Bibelen er skrevet og oversat til dansk, fordi Gud vil, at du skal lære Jesus at kende. Og var det da dejligt at se de her børn fra anden klasse få en Bibel og bare se, hvor glade de blev for den. Og vi må bede om, at de også må læse i den sådan en bibel på hverdagsdans til anden klasses børn. Det er lidt hardcore herude i kristen fællesskab. Men det er jo herligt, at de får en bibel, og at I ønsker, at de skal rodfæstes og grundfæstes i Guds ord. Fordi det er jo Bibelen, der peger på Jesus, så vi kan lære ham at kende og vokse i troen på ham. Og jeg er folkekirkepræst, og hvis vi nu ser på kirkeåret, det går vi jo meget op i, det gør jeg sikkert også her. Men kirkeårets fester handler jo alle sammen om Jesus. Julen handler om hans fødsel, påsken om hans lidelse, død og opstandelse, og pinsen om, hvordan Jesus ved Helligånden tager bolig i vores hjerter. Hele Bibelen peger på Herren Jesus Kristus. Det er Jesus, der er helten med stort H. Men i Bibelen møder vi også helte og heltinder med lille H. De er ikke syndfrie. De er mennesker som dig og mig. Deres storhed består i, at de peger på Jesus og hjælper os med at leve sammen med ham i vores hverdag. Og nogle af de her helte med lille H møder vi i Ruths bog. Og i dag skal vi særligt se på Boas, en helt med lille H eller en mand med stort M. Og jeg vil fremhæve nogle af de områder, hvor Boas kan fungere som et forbillede for os. Især for os mænd. For det første så er Boas en gavmild mand. I vers 1 der får vi at vide, at han er en velstående mand af Elimeleks slægt. Boas har marker og ansatte, men han er ingen pengepure, der holder alt for sig selv. Han er en rundhåndet, gavmild mand. Og det kommer meget tydeligt frem i det her kapitel 2. Da de skal spise aftensmad, siger Boas til Rut, kom herhen og få et stykke brød og dyp det i vineddiken. Og senere siger han til sin karle, I kan også trække aks ud af knæpperne til hende og lade dem ligge, så hun kan samle dem. Jeg blev forlovet med min Maria den 18. februar 1974, og der er masser af guld i vores ringe. Og med dagens guldpriser, så må de koste en formue. Det bilder vi os i hvert fald ind. Da vi blev forlovet, var Maria lige blevet færdig som sygeplejerske. Hun tjente penge, rigtige penge, ikke bare SU-penge. Jeg var en fattig teologistuderende i Aarhus. Og ved I, hvem der betalte for ringene? Ja, nu har jeg sagt det. Det kan godt være, at jeg er gammeldags, men jeg havde følt mig mere mandig, hvis det var mig, der havde betalt for de her ringe. Så hvis jeg skulle gøre det om, har flere ting, jeg godt kunne tænke mig at gøre om, og det er en af dem. I dag, så ville jeg have taget et lån. Kan man jo også bedre gøre i dag, fordi renten er ikke så høj. Dengang var renten høj. Men jeg ville have taget et lån, og så ville jeg selv have betalt de her forlovelsesringe. Fordi jeg har læst Ruths bog siden min forlovelse, og har lært Boas lidt at kende. Han er en rigtig gavmild mand, først og fremmest over for sin kone. Der er jo noget galt med os mænd, hvis vi kan bruge tusindvis af kroner på vores hobby. Altså mange mænd i min alder går meget op i motorcykler. Mine to svogere har begge motorcykler. Det havde min afdøde svoger Olav også. Så for at være rigtig mand i den familie, så skal man helst eje en motorcykel. Men når jeg snakker med den, så får jeg ikke lyst til det, fordi jeg er jyde, og jeg er sparsommelig, og det er alt for dyrt med sådan en hobby. Så jeg holder mig til min løbesko. Det er billigere. Men lad os nu sige, at du har sådan en hobby, eller jeg har en dyr hobby. Og man bruger en masse penge på sig selv. Men konen, hun kan købe sit festtøj i kirkens genbrug, kan hun. Så ligner du ikke Boas. Fordi Boas er en gavmild mand, og først og fremmest er han gavmild over for, ja, de er jo ikke gift endnu. Det bliver de først senere. Men han er gavmild over for Ruth. For det andet så bor sin mand, der beskytter andre. Han giver sine karle besked om, at de skal lade Ruth være i fred. Han siger direkte, I må ikke forulempe hende. Sagt på en anden måde, hvis I ikke holder fingrene fra hende, så skal I tænke på, at min mark er stor. Og I skal tænke på, at vi befinder os i det gamle testamente, og der er ingen, der vil finde jer nogensinde. Altså, jeg bryder mig ikke om fejhed. Faktisk hader jeg, når jeg kan mærke fejheden hos mig selv. Jeg kan mærke fejheden, når en eller anden bliver uretfærdigt behandlet, måske til et møde. Jeg siger ikke noget. Jeg skal ikke blandes ind i det her. Jeg holder mig udenfor. Det kan jeg ikke lide, når jeg mærker det hos mig selv. Det kan så være en lille trøst, jeg ikke er alene om det. Vi mænd kan godt være feje. Apostlen Peter var fej, da han nægtede et hvert kendskab til Jesus. Adam var fej, da han gav Eva skylden for syndefaldet. Det slap han nu ikke så godt fra, fordi i Rombrød kapitel 5, der siger Paulus tydeligt, at det var i Adam, at vi alle syndede. Så det er faktisk Adam, der bærer ansvaret, hovedansvaret for syndefaldet. Men han var fej. Han skyldte skylden på Eva. David var fej, da han kamuflerede sit syndefald. Markus var fej, da han forlod Paulus på den første missionsrejse. Boas, han er ikke fej. Der var ingen oplagt grund til, at han skulle forsvare Ruth. Han risikerede at blive mobbet. Han tog en fremmed i forsvar. Men Boas beskyttede den svage. En rigtig mand er en mand, der beskytter den svage. Stå op for den, der ikke selv kan eller tør tale sin egen retfærdige sag. For det tredje står Boas ved, at han er en trone. Husk, at det er på dommernes tid. Der var ingen status ved at være trone på den tid. Tværtimod tror jeg, at tro på Herren og lydighed mod de 10 bud dengang blev anset for at være gammeldags. På den måde minder dommernes tid måske om situationen i Danmark i dag. Hvis Lars Løkke Rasmussen kommer i Indre Mission, går ind for intelligent design og er modstander af loven om fri abort, hvor mange chancer tror jeg så, han har for at vinde et folketingsvalg i Danmark? Han har jo ikke så mange chancer på i forvejen, vel? Og hvis han har de her holdninger, så vil det gå helt galt, tror jeg. For der er ikke nogen status i at mene den slags i dagens Danmark. Jeg tror ikke, der er status i at følge Herren på dommernes tid. Her vækker det større genklang, hvis man i tolerancens hellige navn tror og handler, som man selv finder for godt. Hvad så med Boris? Han går mod den almindelige trend. Læg mærke til, hvad han siger, da han møder sine medarbejdere. Kan jeg huske, hvad han siger? Han siger det i vers 4. Herren vær med jer. Han bekender ikke blot sin tro i kirken, men også over for sine medarbejdere. Og på den måde er Boris med til at præge miljøet på sin arbejdsplads. Og hvordan svarer de ham? Kan I huske det? Det står også i vers 4. Herren velsigne dig. Det er jo en hel gudstjeneste, de holder på arbejdspladsen. Jeg har svært ved at forestille mig, en skoleinspektør begyndte dagen med at hilse de andre på lærerværelset med ordene, Herren være med jer. Det kan præsten gøre i kirken. Og jeg har endnu sværere ved at forestille mig en værkfører på et autoriseret Volvo-værksted hilse mekanikerne med ordene, Herren være med jer. Kan I høre de her mekanikere svare tilbage i kor, Herren velsigne dig. Det er lidt svært at forestille os i dagens Danmark. Men gamle Boris, han har ikke hørt Anders Fogh sige, at religion ikke hører hjemme i det offentlige rum. Boris er en troende, og det er han overalt. Hans tro er ikke sådan en overfrakke, som han tager af, når han går hjem fra gudstjenesten. Han tager sin tro med ud i hverdagen, ud på arbejdspladsen. For det fjerde er Boris en bøndens mand. Her i kapitel 2 har vi hørt de første samtaler mellem Ruth og Boris. Måske fornemmer vi, at der er kærlighed i luften. Boris taler til Ruth 2 gange i løbet af en dag. Det er jo en god statistik for en mand. Men så bliver det heller ikke til mere. Hvordan mon Ruth har opfattet den venlighed, hun har mødt hos Boris? Der går jo så lang tid, inden han henvender sig igen. De når at blive færdige med både byghøst og vedehøst, inden der sker noget i deres forhold. Så sker der til gengæld også noget dramatisk, overraskende, vågeligt og farligt. Men så skal I læse videre til kapitel 3. Fordi i kapitel 3, der går Ruth i solcenter. Hun køber noget Elisabeth Arden parfume og besøger Nora Nora og køber noget smart tøj. Men det er først i kapitel 3. Her i kapitel 2, der sker der ikke rigtig mere i deres forhold. Og det er måske meget godt. Fordi jeg er overbevist om, at Boris ville føle det anmassende, hvis Ruth faldt grædende ned for hans fødder og sagde, jeg længes sådan efter at blive gift og føde børn. Vil du ikke nok have mig? Et let bytte virker skræmmende på de fleste mænd. Mænd elsker en udfordring. Men der sker altså ikke så meget i deres romance der i kapitel 2. Det gør det ikke. Men der sker noget andet. Her i kapitel 2 beder Boris for Ruth. Det er i vers 12. Måtte Herren gengælde dig alt, hvad du har gjort, måtte du få den fulde løn af Herren Israels Gud. Det er ikke første gang, at Boris velsigner et andet menneske og beder for det. Jeg tror, det er en naturlig del af hans livsstil. Boris beder for Ruth, og han bliver selv en del af Guds svar på bønnen. Sådan er det jo. Nogle gange må vi selv være et svar på vores bøn. Måske så beder vi: Gud, jeg beder om, at min kollega må komme til tro på Jesus. Det er en god bøn. Men måske skal du indlede en samtale med din kollega om Jesus. Jesus, jeg beder om, at du vil hjælpe alle de forældreløse børn i Afrika. Det lyder jo rigtig nok fromt. Som barnet, der beder Gud, jeg beder om, at du vil velsigne alle i hele verden. Det lyder fromt. Men måske skulle man støtte et missionsselskab, der hjælper forældreløse børn i Afrika eller andre steder i verden. Boris, han bad, og han var villig til at blive Guds svar på sin egen bøn. Det var fire ting om Boris. Fire ting, som vi mænd gerne må tage til os. Fire ting, som jeg i hvert fald må arbejde på i mit eget liv. Men nu er det kvindernes tur til at lytte. For nu vender vi os til Ruth. Vi lærer til hende at kende i kapitel 1, hvor hun fulgte med Naomi til Bethlehem. Og Ruth er virkelig en af Bibelens troshelte. I tro på Herren forlader hun det velkendte og kaster sig ud i det ukendte. Og Boaz er jo ikke blind for alt det, Ruth har ofret for Naomis og troens skyld. Jeg har hørt om alt det, du har gjort for din svigermor efter din mands død, at du forlod din far og dit fædreland og rejste til et folk, du ikke kendte i forvejen. Vi taler altid om Abraham som troshelt nummer et i det gamle testamente, og med god grund. Men Ruth, gør hun ikke præcis det samme som Abraham? Han forlod jo også sin familie og drog ud til det land, som Gud vil vise ham. Ruth gik også i tro. Og det her billede af Ruth bliver udbygget i kapitel 2, hvor hun begynder at samle aks på Bethlehems marker. At samle aks svarer til nutidens socialkontor. Jeg synes, det er godt at vide, at hvis det går helt galt for os, så vi borger i et land med et socialt sikkerhedsnet. Der kan siges meget dårligt om Danmark, men der kan også siges rigtig meget godt om Danmark. Jeg synes, det er fantastisk, at vi har et offentligt sygehusvæsen, der træder til, når vi bliver syge. Det vi nogle gange har brug for i vores familie. Og efter sådan nogle oplevelser, så er det en stor glæde at betale skat. Jeg synes også, det er uhyggeligt at bo i et land, hvor vi gør meget for at opdage og fjerne handicappede, inden de bliver født. Men jeg glæder mig over, at når fødslen så først er sket, når der fødes et barn med handicap, så bliver der virkelig gjort meget for at hjælpe familien. Vores sociale sikkerhedsnet er inspireret af Bibelen. Der var ikke noget socialkontor i Bethlehem, men de fattige kunne samle aks. Det var der nemlig en lov om. 3. Mosebog, kapitel 19, fra vers 9-10, der var der en lov om, at man skulle ikke sådan høste helt ud til kanten. Man skulle efterlade noget til de fattige. Og vi synger det om det i Danmark i den her høstsalme: Marken er meget, og høet er høstet. Rev vi marken let, det er gammel ret. Fuglen og den fattige skal også være med. Noget i den start, noget i den retning. I er sikkert glade for, at jeg kan komme for at synge. Ja. Men det var jo faktisk det, Boris gjorde. Han rev marken let, for Ruth og Naomi skulle også være med. Så meget om, hvordan man sørgede for de fattige på dommernes tid. Men prøv lige at lægge mærke til, hvad Ruth gør. Hun sidder ikke og venter på, at en socialrådgiver putter kornet i sækken og afleverer det på hendes trappe. Ruth går ikke ind for passiv forsørgelse. Hun siger til Naomi: jeg vil gå ud og samle aks efter den, som vil vise mig velvilje. og hun er flittig. Det bemærker de også her i kapitel 2. Nogle gange så tror jeg, at der tegnes et stereotyp billede af mand og kvinde. Manden er den aktive, den initiativrige, og kvinden hun er så den passive, den modtagende, der venter på, at manden foretager sig et eller andet fornuftigt. I så fald passer Ruth ikke ind i det her billede, fordi hun sidder ikke passiv og venter på prinsen på den hvide hest. Hun tager et initiativ, hun handler i tro og vinder mændenes respekt. Jeg ved ikke, om det, jeg siger nu, er rigtigt. Men jeg synes, at vores kultur er ved at udvikle sig til at blive en passiv kultur. Vi venter hele tiden på andres initiativ. Jeg kender det hjemme fra vores egen kirke. Tak for de pæne ord om Lindehøj Kirke. Men vi har nu godt nok vores at slås med, synes jeg, indimellem. Sådan, folk de sidder og spørger, hvorfor er der ikke nogen, der laver kirkekaffe? Hvorfor er der ikke flere, der vil lave mad på vores lejre? Hvorfor er der ikke flere unge, der vil være med i menighedsrådet? Ja, man kan da godt undre sig, når der er så mange, at der så ikke er flere, der vil lave noget. Men alle de her snakke afspejler vel også, at vi lever i en passiv kultur. Vi venter hele tiden på, at de andre gør noget. Sådan ligesom en flok, der sidder, og så ringer klokken, ikke også? Og så sidder man der og venter på, at den anden rejser sig og gør noget. Ruth kendte Gud. Hun vidste sig i hans hænder i ulykke og lykke. Gud var hendes sikkerhedsnet. Hvis kunne det gå galt ude på marken, hun kunne blive afvist, hun var fremmed. Nome kunne ikke beskytte hende, men hun vidste, at Gud gik med på marken. Derfor handlede hun. Og så vil jeg understrege Ruths erfaring af, at Gud lagde tingene til rette for hende, da hun gik i tro. Der er en meget vigtig formulering i kapitel 2, vers 3. Nu traf det sig. Det lyder henkastet, men rummer en dyrebar sandhed. Der var altså mange marker i Betlehem. Men det traf sig, at Ruth tilfældigvis valgte den mark, der tilhørte Boas. Hun hørte ingen stemme fra himlen. Der var ingen brændende tornebusk. Hun brugte sin forstand og sin frie vilje, da hun valgte mark. Ruth gik i gang med dagens arbejde, og nu traf det sig, at Boas netop den dag kom ud for at se til sine piger og Karle. Og det traf sig, at han fik øje på Ruth. Ruth var single, Boas ungkarl, og det traf sig, at netop de to mødte hinanden den dag. Det ser så tilfældigt ud, at Ruth vælger den mark, der tilhører Boas. Men senere i livet, så kunne Ruth tydeligt se, at Gud havde været med. Gud havde lagt det hele til rette for hende. Ruth er i Guds hænder. Og så vil jeg runde af og bruge de sidste 2-3 minutter på at sige, at Boas er et billede på Jesus, og Ruth et billede på os. Ruth er fremmed, alene og overladt til sig selv. Hun har virkelig ikke meget at tilbyde en mand. Hvilken mand ønsker sig brændende en kvinde, som kommer fra en hedens baggrund, og er så fattig, at hun må samle aks for at overleve, og husk lige, bliver du gift med Ruth, følger en gammel, bitter svigermor med. Ruth ved, jeg er ikke et godt parti. Og det er også derfor, hun kaster sig på jorden og siger til Boas i vers 10, hvordan har jeg dog vundet din velvilje, så du kendes ved mig, skønt jeg er fremmed. Og i det stykke ligner vi Ruth. Jeg tænker tit på, hvad har jeg at tilbyde Jesus? Hvorfor skulle Jesus være interesseret i mig? Men det er han altså. Boas så Ruth. Boas beskyttede Ruth. Boas er Ruths forløser. Jesus ser dig, Jesus beskytter dig, Jesus forløste dig ved at dø på korset. Og i forlængelse af det, så vil jeg bare slutte med at opfordre os alle til at gøre som Ruth, søge ly under Herrens vinger. Vers 12b, det er der et vidunderligt vers. Måtte Herren gengælde dig, hvad du har gjort. Og så vers B. Måtte du få den fulde løn af Herren Israels Gud, nu da du har søgt ly under hans vinger. Det var det, Ruth gjorde, da hun forlod Moabs land og begyndte at følge Israels Gud. Lad os gøre lige så. Amen. Lad os bede. Jesus, vi takker dig, fordi alt i dit ord peger på dig. Vi takker dig også for Boas, fordi han så den fremmede Rut og tog hende ind under sin beskyttelse. Og Jesus, vi var fremmede og udlændinge. Men Jesus, du så os og tog os ind under dine vingers skygge og indlemmede os i dit folk. Jesus, så beder vi om, at du vil hjælpe os med at leve som dine børn. Hjælp os mænd til at være mænd efter dit hjerte. Og hjælp kvinderne til at være kvinder efter dit hjerte. Og fyld os med din ånd, så vi kan tjene dig, mens det endnu er dag. Tjene dig i vores ægteskaber, i vores familier, på vores arbejdspladser, i vores menigheder. Og vi beder om, at også vi må opleve, at det træffer sig, at du lægger tingene til rette for os, så vi kan være til velsignelse for andre. Jesus, det beder vi om i dit navn. Amen.